людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Доброго дня нашим радіослухачам. Традиційно для цієї години на Світлому радіо розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Наші гості із Дніпра – це родина, це сім'я. Вони у своєму житті прийняли рішення служити Богові. Дізнаємося сьогодні про них більше. Це Олександр і Марія Мокієнки. Доброго дня!
Доброго здоров'я всім, доброго дня!
Дякуємо за візит. Коли наші з вами спільні знайомі зателефонували і сказали, що Марія буде у Києві і ви можете зробити з нею ефір, яка Марія? Мокієнко. А яка Мокієнко? Скільки вас Мокієнки? У вас там династія ціла в Дніпрі, Олександре?
В Дніпропетровській області є така родина, це правда, наша родина Мокієнко. У нас в сім'ї четверо хлопців. Троє ми в служінні знаходимося. Наш батько також в служінні, в свій час і наш дідусь був в служінні. Тому люди з цією фамілією, їх знають трошки в християнському контексті, в християнському суспільстві.
Тобто ви уже в якомусь там поколінні віруючий.
Так.
Марія, як щодо вас?
Я не могу сказать, что у меня прямо поколение верующее. Можно сказать, мама была верующая, папа не был верующий. Но бабушка с дедушкой по маминой линии тоже были верующие. Ну, какие поколения? У меня не такая династия, я не контролировала как бы все свои там поколения. Да, ну, по маме, да.
Правда ли это, что вот в семьях, где из поколения в поколение передается вот вера в Бога, стараются воспитать в детях этот дух, что они обладают особой благодатью? Им в жизни дается все, легче? Или это стереотип? Давайте с Марией, раз я уж нарушу.
Я не думаю, что, конечно, Божья милость, она присутствует в каждой жизни. В каждой, тот, кто уверовал, неважно, ты из христианской семьи, не из христианской. Наша задача совершать свое спасение самим. Но, конечно, я верю, что особенные молитвы христиан, мам, верующие мамы, которые молятся за своих детей, это определенная сила. Сила, даже когда уже не становится у этих матерей, это все равно несет определенное благословение в жизнь человека. И иногда смотришь и думаешь, не заслужила ни за что, а оно поддерживает тебя и является определенной силой благословения.
Александр, а вы что скажете?
Вірю, що це однозначно має зміст в тому, що люди, які народилися в християнських сім'ях, в них набагато більше можливостей послужити Богові. Вони мають якийсь опит за своїми плечима. Але факт в тому, що в сьогоднішні дні багато людей, які мають християнське коріння, але їхнє життя взагалі не являє цього. Навпаки, ми бачимо, що ці люди часто застрягають дуже глибоко в болоті гріха. Тому і одна сторона, і інша. Тобто слухачам, які мають християнське коріння, ми можемо сказати, що у вас є всі передумови пережити велику Божу благодать в своєму житті. Але в той же час і у вас є велика відповідальність мати цю віру, не нехтувати, не ставитись до цього серйозно. І тоді це передумова успіху і благословення Божого.
Гаразд, є благословення, є багато можливостей, якщо ти виріс, виховувався в такій родині, але чи є спокуси, якщо ти син, якщо ви діти служителів?
Однозначно є спокуси, бачите, служителі, як і раніше, так і сьогодні, вони стикаються з різними конфліктними ситуаціями в церквах, в родинах. Часом діти, або навіть нащадки, онуки, які виростають біля служителів, вони стають якимось чином дотичними до цих конфліктів чи таких якихось різних делікатних моментів. І це може підточити корінь віри, і люди стають такими несерйозно відноситися, можна так сказати, до Бога, до Божого Слова, з посмішкою є, на жаль.
Олександр з Дніпра. Тут ви народилися, Олександр? Так, в Дніпрі?
Я народився в районному центрі, недалеко в Дніпро.
А Марія зовсім в іншому краї, в сусідній державі.
Да. Росія, город Магадан. Это север, Колыма.
Почему Магадан? Отец военный или отец сидел?
А тогда как-то все уезжали на заработки. То есть моя мама, она вообще на тот момент, когда я была 17-18, они жили в Молдавии. И вот они познакомились с папой, переехали в Магадан, там заработки, работа, ну и вот и мы там все родились.
А можно вас попросить, вот опишите, вот когда вы вспоминаете Магадан, город, население, тем радиослушателям, которые понятия не имеют, что это такое, вот какие первые мысли в голове?
Это холодно. Холодно, ветер, сугробы, минимум солнца. Если оно есть, то при этом существует еще ветер. То есть ты не можешь раздеться вот в футболке. Ты обязательно что-то на себя одеваешь. Не менее фруктов, овощей. Но я еще вырастала. Я помню, у нас даже была такая гуманитарная помощь. Мы не ели мясо. У нас было мясо перемолотое, оно было сухое. Сухой лук, сухая морковка, сухая свекла. То есть все это потом намачивалось. Я помню, как я попробовала первый раз банан, потому что у нас были только вяленые бананы, такие в пачечках.
И сколько вы попробовали банан? Сколько вам лет? На
лет 17, я думаю. 16-17, ну где-то так.
Во сколько лет вы уехали?
В 15.
А почему уехали?
Так сложилось, что когда мне было 6 лет, мой папа, он умер. И на тот момент моя мама, она уже уверовала. Уже наша семья, мы ходили в церковь, служили. Моя мама, она была ответственна за гуманитарную помощь в Магадан. Постачание гуманитарной помощи. Да, и после чего в 15 лет, когда мне было 15 лет, моя мама тоже умерла. И она была таким яростным, дерзновенным миссионером. И я решила пойти просто по ее стопам. На тот момент ее уже не было. Я заканчивала школу, поступала в музыкальное училище, в университет. И я думала, как? Потому что, знаете, сегодня я часто говорю молодежи о том, что у вас сегодня есть выбор. Вот вас кто-то контролирует. Да, во сколько ты пришел, что ты делаешь, с кем ты дружишь. И там мама, папа, какой-то контроль. Что бы вы делали, если бы у вас этого не было? И вы до этого выходили в церковь. Вас сегодня бы никто не напрягал, не проверял. Что бы ты сегодня делал в 15 лет? И я благодарна Богу, что... Да, конечно, было тяжело. Определенная ломка, это такой период, подростки и все. Но я благодарна Богу, что мама своим примером и, возможно, где-то даже жесткостью, она все-таки вот заложила, что был страх перед Богом. Даже когда никто не видит, видит он. Я все равно продолжала ходить в церковь. Разные были моменты, и каждый христианин проходит через это. И после чего я просто подумала о том, что я правда хочу быть миссионером. У меня в жизни было два человека, которые запаливали меня на дело миссионерства, на дело служения. Это был такой служитель Павел Рачук, он тоже погиб. И моя мама. Это два человека, которые приезжали с Чукотки со служения, голые, босые, простоволосые, и когда ничего не было. Но они приезжали с радостью и, более того, с рвением вернуться назад. Вот это желание обнимать людей, служить людям, начинать. При том, что моя мама, она на тот момент уже болела раком. Она дышала на 40%. Понимаете, насколько как бы ее это... вообще усложняла всю ситуацию. Но я увидела этот пример, и вот это послужило таким толчком для того, чтобы я поехала тоже миссионером на Чукотку.
Еще вернемся к Чукотке. А что вам помогло выйти с вот этого состояния, потому что были и душевные, и духовные переживания, и отца теперь нет, и матери нет, и вы верующие, и вы уже в сердце есть Христос. Кто помог? Я не думаю, что это было так легко. Наверное,
нет, это не было совершенно
тяжело.
Легко. Да, это было тяжело, но я каждый раз себя спрашивала. Однажды я вот сидела вечером и спросила: вот ты сирота, Маша. Кто ты, вот кто сегодня сироты в нашем мире? Это девчонки без мечты, без будущего, без образования, без царя в голове, ну просто без всего. Ты хочешь такого же? Я понимала, где-то внутри, вот как мы говорили, да, о матерях, которые молятся. Я вот верила, что вот я думаю на тот момент, это вот Дух Святой, он работал просто во мне. Не зря я так начала размышлять, думать о своем будущем. Я, конечно, где-то я немножко отходила в сторону, я как был наблюдатель от этих двух сторон. Что же скажет церковь и что же скажет мир? Мир появлялся очень сразу, очень быстро передо мной. Друзья, ну, разное общение. Но внутри я понимала, что это не моя жизнь. Что у меня есть какое-то предназначение. Так вот, узнать это предназначение, наверное, вот увидеть когда вам и все-таки интересно узнать, что же будет в конце, это как фильм. Ты сидишь себя и вот я заставляешь, и все равно неинтересно вроде как бы, да, но ты хочешь его досмотреть. Вот это что-то было из разряда того, когда хочется узнать. И ты делала все шаги для того, чтобы увидеть.
Сколько вам было, когда вы совершили вашу первую миссионерскую поездку на Чукотку?
15 было. 15.
Что это было? Вот сейчас вы анализируете. Девочка.
И у меня очень, кстати, интересная такая история, как я туда поехала. Но я буквально вкратце затрону. У меня, во-первых, был билет в одну сторону.
Отлично.
Да.
Как и надо.
В одну сторону. У меня не было совершенно денег. Я помню, что у меня просто хватало желания служить тому народу. И чтобы меня никто никогда не знал. Никто не видел, что я делаю, кто я, что я. А просто служить тому народу, вот жить в отдалении от всех. И одна подруга, она сказала о том, что я могу тебе оплатить билет в одну сторону. Она мне купила билет, то есть денег я не имела. Я помню, я сидела в аэропорту двое суток из-за непогоды. И я привожу такой пример, что в аэропортах обычно пахнет сосисками, булочками, ну, чем-то таким вкусным. А у меня денег не было, то есть два дня я сидела голодная. И выходит, прилетел самолет из Москвы, и выходит женщина, она подходит ко мне и говорит, я знала твою маму. И для меня это было просто чудом, потому что видел Бог, насколько я вот хотела просто кушать, даже не то, что там куда-то потратить денег. И она говорит, подожди там пару минут, и сейчас я вернусь. Она возвращается, она мне приносит $200. В 15 лет $200, и вообще, ну, я не держала таких денег. Да, я уехала туда и улетела не туда. То есть я в самолет села не тот. Ну, тогда это совершенно по-другому, там автобусы развозили, система другая была посадки самой в самолеты. То есть ты реально мог улететь не туда. Это не сейчас такой контроль, где тебя проводят, там все пикает, и ты можешь быть уверен. Тогда я улетела не туда, и я помню, что я сижу в самолете, а за два дня я в аэропорту познакомилась с людьми, то есть кто летит со мной уже в место назначения на Чукотке. И я понимаю, что я в самолете сижу, я не вижу ни одно знакомое лицо. И я спросила женщину рядом со мной, говорю, куда мы летим? И она на меня посмотрела, прям так аж взбудораженно, говорит, в смысле, куда летим? И говорит, Кипервейм там один. И я говорю, как Кипервейм? Это вообще не туда, куда я летела. А стюарт ходил, все ко мне там закидывал. А вы не хотели бы там посмотреть, и там из кабинки небо? Я думаю, ой, еще кто-то тут прикапывается ко мне. Ну, в общем, сижу и не могу понять, куда я еду. Но в конце концов, когда я вышла, я оказалась со всем этим экипажем, то есть с летчиками, первый пилот, там, с этим же стюардом, они меня приютили к себе. Я у них ночевала 4 дня, они там за мной трусились. И так я свидетельствовала. Я засвидетельствовала двум экипажам, они менялись, то есть прилетали, улетали. Я засвидетельствовала, потом долгое время мы держали связь, я поздравляла их с Рождеством, Новым годом, в общем, со всеми праздниками. Вот. Я уверена, что это было, ну, не случайно. Не случайно, потому что мы проводили. Я сейчас думаю, что они вообще думали. 15 лет девчонки. Когда они тебя спрашивают, а где твои родители? Нету. Куда ты летишь? Я миссионер. То есть, ну, я отвечала вот банально, просто, честно, как есть. Но они слушали. В том-то вот удивление мое, что они правда слушали. Они мне рассказывали свои какие-то душевные переживания, там, семейные проблемы. И я сидела и пыталась как-то им помочь, молилась за них. Поэтому, ну, я надеюсь, что где-то это вот...
Не пробовали их разыскать?
Нет, еще не пробовала. Ну, думала. Поднимала как-то недавно свои все конверты. У меня до сих пор есть некоторые конверты, подписанные им, но не отправленные еще с того момента. Да. А одно письмо есть, возвратилось ко мне, видимо, человек поменял адрес.
Олександре, така дівчина гаряча, де ви її бачили? Ви на Чукотку літали?
Ні, Марія була на Чукотці, потім певний час жила на Таймирі в Хатангі. І після того її сестра хотіла її забрати за кордон в Сполучені Штати, де вона вже жила, її старша сестра Маша. От, і поки вони там думали з документацією, вони запропонували Маші разом із, там, з іншими людьми із Чукотки поступити в біблійний інститут в Києві, що на Святошина, Київський біблійний інститут. І так Марія разом, ну і ще там декілька людей із Росії, із Далекого Сходу, вони поступили в Київський біблійний інститут. Я на той момент був служителем, займався практикою, як і сьогодні, студентів біблійних закладів для Дніпропетровщини, якби організовував поїздки на місіонерство. І так Господь дав, що Марія приїхала на місіонерство прямо в Петриківку, де я ніс служіння. Так що Господь мені оформив посилку з доставкою.
А давайте ми зараз, можливо, вашою відповіддю і вашим досвідом підкажемо молодим хлопцям, які ще у пошуку. От як ви визначили, що це ось те саме ребро, якого не вистачає? Як ви запитували Бога, Бог, це дійсно воля твоя?
Угу. Ну, в нас історія, яку не можна приміняти іншим, без надзвичайної якогось відкриття від Бога. Коли Марія приїхала на місіонерський тиждень, це був 2006 рік. Ми познайомилися. 4 дні вона була на місіонерстві в Петриківці, бо якраз у нас був там активний такий період. Стояла іонізаційна палатка, проходили якісь заходи. Якось ввечері, на 4-й чи на 5-й день нашого знайомства, ми сіли, за 10 хвилин все вирішили, поставили дату весілля і все. Це ціла історія, що відбулося за ці 10 хвилин. Але насправді ми до цих пір віримо, що це було чудо від Бога. Я навіть думав, часом сміюся з Машею, кажу, може Господь розум відібрав у нас і нашими устами задавав питання і відповідав, тому що... Ну і у Маші вже були якісь плани на життя, вже була можливість десь виїхати за кордон. Були якісь люди при фінансам, які мали якусь симпатію до неї. Я був звичайним хлопцем із села, я звичайний місіонер, скажімо, з світської точки зору, без перспектив, без нічого такого, надзвичайно. Я простий служитель, я вже ніс пастирське служіння на той момент. І 10 хвилин, і питання закрилося.
Тобто, виходить, що ви так сіли і разом порахували, а... Ти чого хочеш у житті? Вона там вам відповідає. Моє завдання – це служити Господові. Я хочу А ти що? Того. Як будемо жити? Байдуже, де? Щось на кшталт?
Почти.
Ну, я не скажу, що у нас був брак по розчету. Приблизно питання були такі. Я кажу, мені здається, Маша справді гарна дівчина. Коли я кажу, що я їй так і сказав це. І я пам'ятаю, що червонів, які завжди в такому віці, це відбувається. І думаю, я вже консультував, так приходилося консультувати якісь пари, які приходили, там розбиті сім'ї. Ну, Господь по своїй милості вживав нас і мене на той момент. І коли сказав, що вона гарна і що вона мені подобається, вона ага, сказала, ну і все. Думаю, сказав дівчині, і що з цього? Думаю, треба якісь, може, кроки зробити, чи що? Далі думаю, чи треба воно зараз, вже вечір був, ми прибирали після людей, які там багато там людей їли, щось там мили посуд, прибирали, готувалися до наступного дня. Кажу, цікаво, якщо би я сказав, я думаю, що навіть я люблю тебе. Вона, думаєш,
Дело в тому, що я обычно відправляла, хто говорив, я думаю, я что-то чувствую. Вот когда мені представляли все в такой формі, я відправляла такого парня і говорила, що когда узнаєш, що ти чувствуєш, приходи, потому что...
Все серйозно.
Зачем мне девушка, дома русить голову?
Хоча Марія менша за мене на 4 роки. На той момент їй взагалі не було навіть 20, було 19 років. 20. Коли вона каже, ти приділився, чи ти так? Я думаю, оце... Кажу, цікаво було б, щоб ти відповіла, якби я тобі запропонував заміж. Вона каже, ти цікаво було б, чи ти пропонуєш?
Я з нею складно спілкуватися.
Я прокашлявся, думаю, дівчина із Чукотки, із Таймира, Сєвєр, серйозні люди. От, і я запропонував заміж, і вона каже, тобі зараз відповідати, через місяць, через півроку чи через рік. Я кажу, а ти можеш зараз? І я тут вже почав трошки, якби така в мене острах, тому що я знав, що ну, я хочу відповідати за свої слова, за свої пропозиції. Я знав, скільки в мене є фінансів. Я чи думаю, може я? Вона ж, да, чи наскільки це буде про Боже проведіння було ще з самого початку, я може от півхвилиночки про це скажу. Вона сказала так. І ми назначили свадьбу через півроку. І так від цієї дати ми не відступили, вона поїхала далі навчатися. Я продовжував служити і молилися Господу, і далі все Бог устроїв. А перед тим, коли вона приїхала в Петриківку, виходить так, я був у біблійному інституті, написав об'яву, що запрошую студентів біблійного закладу на місіонерський тиждень, дорогу оплатимо. Через, ну, закінчився навчальний рік, літо, мені телефонують там з одного містечка студенти, які приїхали туди на місіонерську практику. І до них приїхала якби Марія, бо знала цих студентів. Марія мала бути з командою на той момент, мала приїхати, але в команди щось не зрослося, вона як сама, кошти для життя в Києві закінчувалися, а літо було ще попереду, півліта. І вона, ну, вже була якби готова їхати, а її якби музична група, в якій вона співала, казала, ми під'їдемо через 2 дні. Ти можеш їхати, там щось стартувати, ми під'їдемо. Коли мені дзвонять і кажуть, тут приїхала на місіонерський тиждень сестра з Магадана. Перша думка в мене. Думаю, написав, що оплатимо дорогу, то люди вже з кінця світу їдуть.
Оплатити.
Так як в Магадан дороги немає взагалі, туди тільки літак.
Так.
І корабель.
Ви би 20
і може там взимку по цих зімніках, по мерзлих болотах там проїжджають якісь спецмашини. От, ну, на сьогодні там щось будується, залізнична дорога, здається, в ту сторону. І я відчув, що в серці зразу щось в мене зашевелилося. І так воно от шевелилося, потім було відкриття моїй мамі. От, і так воно все зрослося. Тобто це було наша історія, можна так сказати, її не можна так от приміняти. Це було якесь надзвичайне Боже чудо. Я вірю, що це милість Божа, яку ми не заслужили. 10 років ми одружені і дякуємо Господу, і любимо один одного, живемо, служимо, і віримо те, що зробив Господь, об'єднавши наші дороги. Це чудо.
Маша, ви дійсно були така сміла? Ілі за тою смілістю скривалась така маленька дівчинка, яка сама не знала, як воно може бути?
Именно в
когда вот когда? За 10 минут вы жизнь порешали.
Дело в том, что вот у меня был, скажем, когда я находилась в воскресной школе, училась, да, в Магадане. Я помню, наша учительница всегда говорила, что девочки, вот нам 9, 8, 10 лет, мы уже начинаем молиться за наших будущих мужей, да? То есть сегодня многие девчонки и ребята, они начинают, вот увидели, и они только тогда Бога спрашивают, моё или не моё. И в основном, естественно, в тот момент действует больше наша плоть. То есть хочу и все. И мы не увидим Божьего провидения. Мы не услышим, что Бог на самом деле говорит к нам. Наше, это не наше. А, я помню, что я молилась постоянно. Я говорила, Бог, я готова идти, вот куда пошлешь. Вот в любое место. Но только чтобы я была не сама. И я молилась всегда за своего будущего мужа. И я думаю, что... Я помню, как когда он мне предложил замуж, я стояла, я отвернулась, и я говорила, Бог, теперь говори. Потому что предложения до этого выйти замуж были.
Красавица. Наши радиослушатели просто вас не видят. Я могу честно им признаться. Просто красавица.
Спасибо. Поэтому я сказала Богу, теперь говори. Я не хочу мучить человека, как говорят, там, через месяц, год, там, еще что-то. Я хочу чувствовать сейчас. Если это мое... Значит, сейчас я дам ответ. Если это не мое, я так и скажу, что нет. И я почувствовала это именно тот момент, когда я должна была сказать «да». И поэтому я сказала «да». Поэтому я думаю, Саша нам, когда он говорит, что он не часто думал вообще о том, чтобы там жениться, он хотел написать на доме убежище, чтобы туда люди приходили. Я думаю, что все равно вот именно здесь, может быть, сработали молитвы мамы, папы, да. То есть каждый все равно за своих детей с раннего детства молится. Я думаю, может быть, здесь это сработало. Но в моем случае я помню, как я говорила, Господь, я готова служить. И единственный фактор при выборе моего спутника жизни – это был, чтобы это был служитель. Я хочу быть миссионер, служитель.
А что он такой молодой, если вам сколько было?
19.
И на 4 года он постарше. А-а-а. Не страшно было?
Нет,
совершенно. Что такой маленький еще служитель?
Нет. Нет, просто когда я вижу, мы же были вместе в служении. Ты видишь человека в служении, это самый лучший.
4 дня было это, разом
нет, но
в служении.
Все равно, то есть, это самый лучший способ увидеть, как ты общаешься с людьми. Я же со стороны тоже наблюдала, как общаешься с людьми, как ты относишься, что ты делаешь.
Одним словом, слухачица Россия. Это русские девушки.
Ну, мы такие же русские, как вы.
Ну да, хотя с украинским кореньем.
Да. А,
поэтому... У вас двое сынишек. Угу. Вы сейчас за невест их молитесь?
Я молюсь.
Так
молюсь. Молюсь иногда даже... мои молитвы, они два вообще совершенно два разных человека. И старше, и меньше. Два разных характера внешности. И иногда, когда я молюсь, я чувствую, как я даже говорю слова в их жизни. Они совершенно разные. Я молюсь за разные сферы жизни. То есть я не молюсь одинаковой молитвой. И она не исходит. Вот я чувствую, она не от меня. Я благословляю, провозглашаю в их жизни совершенно разные сферы. Я чувствую, что это им нужно будет. И когда я думаю о ихних женах, я иногда, вот мне такое ощущение, как будто я интуитивно даже чувствую, с чем мои сыновья столкнутся, и я молюсь за эту сферу, потому что я не знаю, буду я тогда, не буду я тогда, то есть мы все такие вот люди, сегодня есть, завтра нет, но молитва матери, она очень, я уверена, да и вообще христианина, она весомая, и мы должны молиться.
Що ваш тато сказав? Ви мали якусь чоловічу розмову? Що єпископ сказав синку?
Розмова була, але, ну, скажімо, якось батько, ну, довіряв нам. Бачите, в мене в життя так склалося. Коли мені було 16, я закінчив 11 класів і поїхав в біблійний інститут навчатися. Хоча планував, були якісь інші плани, але відчув, що це був промисел Божий. В біблійному інституті Бог зробив чудо, мене ісцілив, хрестив мене Святим Духом, знаменами інших мов. І після 2 роки провчившись, ми приїжджали з командами на Дніпропетровщину, моє серце якось лежало до Дніпропетровської області. І коли ми приїхали з командою, це був 2001 рік, в Петриківку, районний центр на півночі Дніпропетровщини, це та Петриківка, де багато людей малюють. Петриківський розпис, стиль малюнку, там ми і живемо, несемо служіння сьогодні. От, тобто з 16 я вже пішов жити сам, можна так сказати. Навчався в Києві, працював, батько був в служінні, батьки були в служінні, мама також часто допомагала. Були менші, я другий в сім'ї, мій старший навчався, брат в університеті на той момент, а менші в школі. І мені приходилось і підпрацьовувати в Києві, щоб жити і служити. Я ніс служіння тоді в Клавдієво, Київська область, Бородянський, здається, район. От. І якось моє життя пішло в Клавдієво, тут в Києві. Я 2 роки побув, потім я вірю, що Боже проведіння. Ми приїхали в Петриківку, почалася церква. Ніколи не думав бути служителем, але так, ну, почали проповідувати. Тобто вже трошечки я сформувався. Я вже жив. Спочатку була команда потім роз'їхалась, я був сам, зі мною жили різні люди, яких я брав, щоб допомогти їх стартувати в житті, чи просто, ну, якось воно було, я думаю сьогодні, що це було від Бога. Вони в чомусь мені були допомогою, в чомусь я їм був допомогою. Це були в основному люди з невеликими перспективами і поганеньким минулим. І тому, коли батько вже говорив зі мною, він вже не говорив як просто з сином, який живе вдома, ходить по хліб раз в тиждень в магазин, і, в принципі, це все, чим він займається. Я вже жив окремо від батьків вже 7 років. Мені вже тоді, мабуть, що виконало, коли ми познайомилися, мені вже виконалось 24 роки. І, ну, вже ні служіння, мене якраз за півроку до цього рукопоклали. Хоча я був 5 років, я ні служіння, мене не рукопокладали, не хотів, щоб, ну, було якісь сумніви в служителів, що син, єпископа, знаєте. Такі моменти також, ну, можуть бути. То, щоб я... А потім уже, коли церква почала рости, І самі люди з церкви почали ініціювати це питання, їздити на обласну раду, писати листи, що треба якось звершити це, бо от ми дочиталися в Біблії. Церкви не було раніше в Петриківці, люди увірували, коли ми приїхали туди командою.
Батько так що, бачив вас.
Батько, да, батько бачив, і він сказав: «Саша, я відчуваю, що це від Бога», і мама щось відчула, в неї було таке відкриття. А це раз. Каже, я довіряю тобі, в тебе вже є якийсь опит свого життя. То благословляю вперед, життя сімейне – непросте життя, але з Божою допомогою все буде добре.
Да. Ви дружите церквами Дніпропетровщини? Є якісь міжконфесійні у вас, чи зібрання, чи проєкти?
Є, особливо зараз, 2017 рік, 500-ліття реформації, і в цьому контексті дуже багато міжконфесійних заходів проводиться. Але і раніше якось Господь дав, що ну, ми представляємо Церква Христиан Віри Іванської України, п'ятидесятники, як нас називають, то в нас були дуже гарні стосунки із баптистським братерством. Там є такий єпископ Степан Васильович Бокач. І гарні стосунки із частиною, або, скажімо так, більшою частиною харизматичних церков. Ну, як вони про себе кажуть, помірні харизматичні церкви. Однозначно, є церкви, які тримаються окремо, в них є чисто суто своє бачення, свої погляди на життя. Ну, це така справа. Останні роки навіть налагодилась гарна співпраця, я думаю, років 5, і адвентисти. Хоча це не завжди і не скрізь, але якось в нашій області Господь дав благодаті, проводяться разом служіння. Навіть можна йти далі. У нас був чудовий контакт і стосунки, і совмісні богослужіння із деякими католиками. У нас він був старший за римокатолицьке служіння по області. Я не пам'ятаю точно його позицію, але людина була наповнена Божою любов'ю, Божого духа. Якось ну, чудові стосунки із римокатоликами. Греко-католики приходять на богослужіння. У нас там їх не так багато, ну Господь якось дав. Автокефальний священик нас проповідував з автокефальної церкви. На міжконфесійному, ну, у нас гарні стосунки також лютеран, з лютеранами. У нас їх є буквально там в Дніпропетровську община, і десь ще в великих містах, там чи в Дніпродзержинську, у Кривому Розі, але от конкретно по Дніпропетровську, то чудові стосунки із лютеранами. Якось поки що Господь дає нам, і ми молимося про це, і культивуємо ці стосунки, щоб вони були гарними.
У вас, як в одного організму, від вас, як у сім'ї, ви перед Богом приймали якесь рішення, що наша сім'я, Господи, для тебе в таких напрямках, 1, 2, 3?
Угу.
Є бачення от на служіння, як вас, як одного організму?
Ви за конкретно нашу сім'ю зараз?
За вашу сім'ю, угу. Так.
Однозначно, що те, що з самого початку я вдячний Господу, тому що, так як я казав, що специфічне було і знайомство, і старт наших стосунків був специфічний, що ми не встигли домовитися до весілля про багато моментів. Я тільки з часом, дивлячись на те, чим Марія займається, на її бачення, я казав: «Вау, Господь, дякую тобі, вау, в неї таке саме бачення», там, або «В неї такі погляди, дякую тобі, Господь». Ну, тобто, відкривав якби, ну, ці гарні, ну, для мене прекрасні, благословені сторони її характеру, її життя, її напрямку, погляди на життя. От з часом і радів цьому. То в нас є бачення, що ми не хочемо якби задовольнятися комфортним життям для себе. Хочемо служити. Це те, що об'єднує нас. Періодично бувають пропозиції десь їхати, десь в більш комфортне місце для проживання. Але Господь, ну, дає нам єдність в тому, що ми служимо. Так, Марія виросла в центрі міста Магадан, це як столиця Колими, і я виріс в селищі, в районному центрі, переїхав також в селище, в районний центр. Я більш людина, можна так сказати, з сільським укладом. Для мене жити в квартирі – це трошечки якось, ну, складно, дико, да, навіть так сказати.
І музику не послухаєш, і не вийдеш на вулицю в свій садок.
Ну, тому ну, в перших порах були в нас такі моменти, що може десь ще почати церкву, можливо, це буде місто. І я відповідальний за відділ благовістя, відкриття церков по області, то ми задіяні в багатьох проєктах на Дніпропетровщині. колись я думав заїхати ще далі, ще глухіше. Уже коли сім'я якось стала виростати, і дітки народилися в нас. Я вдячний Господу, що ми не так далеко від цивілізації. Все одно для життя це непогано. Але нас об'єднує. Ми хочемо служити Богові. Ми хочемо, щоб наше служіння Богові було в контексті місії, місіонерства. Навіть і сьогодні у нас є таке бачення рухатися з відкриттям нових церков. От. Не хочемо жити для себе. Оце це стратегічний напрямок наш. Поки Петриківка, молимося і зрощуємо служителів. Я там уже 16 років, слава Богу, є церква. Одне приміщення ми побудували, будуємо і більше трошки. Крок за кроком церква зростає, піднімаються служителі. Є в нас єдність в тому, що в Петриківці ми не назавжди. Молимося, щоб, зробивши тут частинку роботи, яку нам довірив Господь, іти далі, пробувати ще себе.
Ну, корів же у вас немає? Четверо корів?
Нету.
Поки немає.
Пока.
Мне интересно, я уже говорила, красавица, умная, с 15 лет самостоятельно поехала на служение, на миссию. В таком вопросе, да, можно было иметь другое будущее, но вот это будущее, которое сейчас от Господа. Все-таки получается, что Божье задание, но больше, Божья любовь победила вас, потому победила. Что в любом случае есть желание. Мы все стремимся к благу, к лучшему, никому не хочется страдать.
Да, и вот буквально совсем недавно я говорила с подростками у нас в церкви о том, что Бог даже видит наши маленькие, даже не мечты, а вот ты пожелал что-то, и ты смотришь, а через года твоя детская такая наивная мечта, которую ты уже забыл, и она просто осуществляется. Я никогда не думала, что я выйду вообще из Магадана, потому что, как Саша говорила, оттуда дороги нету. Только самолеты, это дорогостоящие, это только в центральную Россию, то есть Москва, Владивосток, вот туда. У меня не было таких денег, я даже не мечтала, что я могу туда выехать. Для меня вообще, я даже не пыталась изучать географию, потому что я понимала, что я вообще на краю. Бог сделал сверхъестественным. Я побывала в разных странах, я общалась с разными людьми разного статуса. Я не могу сказать, что я сегодня какой-то ущемленный человек, что у меня чего-то нет, у меня есть все. И вот это все дает мне толчок идти дальше. Я человек, с одной стороны, комфорта, но иногда я чувствую, что когда вот у меня уже все есть, мне так комфортно, мне становится некомфортно. Мне хочется идти дальше, и я боюсь не костенеть тогда, не вползти корнями для того, чтобы меня не сдвинуть. Все, я вот мне там 30, 40, 50, и все, я уже не миссионер, я уже там мама, у меня двое детей, мне надо как-то жить. Нет, то есть призвание, я верю, что оно всегда, оно не будет оставлять в покое, оно будет постоянно вот бремя, да, определенное, Бог возложил, оно тебе внутри клюет. И это посвящение, это все твое время. Иногда, когда я занимаюсь чем-то другим, и хочется, как бы думаешь, вот заняться чем-то другим, приходит момент, сидишь и задаешь себе вопрос о том, что вообще, что я здесь делаю, зачем это все надо, когда я так хочу служить, когда я так соскучилась по служению, я сейчас тоже я молю о том, чтобы Бог благословил, дай мне такую любовь к служению, чтобы оно не было мне в тягость. Потому что мы иногда все-таки забываем, на кого мы работаем, кому мы служим, и почему иногда мы перекидываем на кого-то наши обязанности, то, что Бог именно мне поручил. И мы не видим конечного результата. Я уже говорила, хочется досмотреть фильм до конца, хочется. Вот это в принципе, наверное, один из моментов, что удерживало меня, как меня удержал Бог в момент потери моей мамы. Потому что я помню, я сидела и думала, я дойду до неба хотя бы ради того, чтобы увидеть мою маму. То есть я зацепилась, и вот знаете, как вы каждый день ждете. Вот этой надеждой ты живешь. Вот тогда это тоже мне помогло держаться. Идем. Поэтому...
А вот в начале нашего разговора вы говорили, что вот уеду миссионером в глухомань, где никто тебя не знает, никто тебя не видит. А тут все знают. О, семья, макияки, позаглядали, что там за забором, что они там роблять, как они живут. Как вот в таком плане?
Бачите, я думаю, погляди людей молодих і людей, якби, ну, які вже трошки старше, відрізняються. Тому рекомендуємо навіть, коли, ну, молодим людям їхати на місію. Молоді люди більш, скажімо, такі авантюристи, якщо так можна сказати. От, я то не думаю, що в випадку з Машою, що вона там знала про нашу сім'ю. Бачите, в неї специфічне життя було. Вона вже узнала, після того, як ми вже поставили, вже була дата, вона, приїхавши в біблійний інститут, хтось із викладачів каже: «А ти знаєш, що то за сім'я?» Хоча, ну, ми ніколи не... Ми звичайні люди. Ми просто щось робимо для Господа. І те, що ми робимо, хочемо робити якісно. Ну, в нас нема там такого, що це статусно, там, будь там частиною сім'ї. Ні, ну, ми звичайні люди. Любимо Бога, ми бачимо цьому приклад наших батьків. Вони важко працювали і працюють все життя і своїми руками, і, так сказати, і словом, і ділом. Якби не, ну, не дають самим собі, просто кичиться чи що своїм положенням, чи вони просто служителі. Тому вдячні Богові за це, за гарний приклад. От за Марію можу так сказати, що вона не знала про сім'ю, тільки після того узнала, коли вже все порішали.
Хорошо, а наше время, оно очень, воно дуже швидко іде від нас. Я не можу не торкнутися питання. Марію знають по всьому світу. Якщо в Ютубі зайти, і там вона служила своїм даром, і там. Марія, співаєте для Господа, так?
Угу, да, пою.
І хор ведете, так?
Ну, різні були моменти. І хор у нас молодіжний був, і є якась частина в області. Відповідальна за, ну, как бы касаюсь музыкального служения, скажем, в области, то есть где нужна какая-то моя помощь, мой какой-то профессиональный взгляд на это, любая помощь в любом деле, то есть я там. Евангелизация, может, конференция, миссионерские какие-то моменты.
Студийные записи есть? Вот вы сейчас можете обратиться к нашим слушателям и приготовить их, что вы скоро услышите мои песни в ротации.
Конечно, есть, есть студии, студийные обязательно. И сейчас тоже готовится один клип. Он в процессе, уже долгом-долгом процессе. Я когда была в Шри-Ланке, вкратце тоже сейчас коснусь этого момента, если есть время,
есть,
чуть-чуть.
Давайте.
И совершенно неверующие люди, когда услышали меня, они предложили записать мне клип. И вот сейчас у нас там они свою часть записали, мне тут свою часть сделать, поэтому тоже в процессе клип. Люблю петь и благодарна Богу о том, что, за то, что я верю, что и вижу, что через вот именно этот дар Бог меня и ведет. Где-то я могу спеть и через это дальше зацепить человека, посвидетельствовать ему. Иногда я даже Саше говорю, это намного иногда круче, чем даже, ну, проповедь. Это ничем не уничтожает проповедь, но здесь ты касаешься, когда ты поешь души, и ты сразу проповедуешь, то есть через песню.
Ну, якби є в вільному доступі в інтернет ресурсах, є альбом, який записала Марія Ніунивай, називається
«Один».
Да, є багато різних ще пісень, які вона і писала, і музику до них якби робила. Вони також є в вільному доступі, але на професійному рівні ми зробили, тому що це не дешева.
Робота,
да, не дешева робота, тому у нас була можливість, ми зробили один альбом, але ми не мали комерційного інтересу. І тому, ну, підзбируємо ресурси для того, щоб ще щось зробити, тому що, ну, це як теж частина нашого служіння, комусь подарувати, будь благословіння, просто виложити вільний доступ.
Так що, дорогі радіослухачі, в найближчий час ви будете тепер чути пісні, які ми будемо озвучувати, що зараз співає таку-то пісню Марія Макієнко. Останнє питання до вас як до священнослужителя. Це те питання одне, яке ми не встигли поставити нашому попередньому гостю. Вот что пишем. Здравствуйте. Есть такие вопросы, с которыми я не могу подойти к своему пастору. Поэтому спрошу у вас. Мне 30, я верующий. Привел в церковь своего друга. И, как я понял, Бог коснулся его сердца. Пришел он раза три, а далее говорит: я буду дома читать Библию. Очень тяжело выдержать пение бабушек. В церкви нет молодежи, с кем бы можно было после служения общаться. Не звучат те темы, которые актуальны для людей, которые живут во время ультрамодернизма. Прости меня, Бог, но бывает стыдно за церковь. Почему в наших церквях не делают акцент на молодежь, которая есть будущее страны? Я знаю, что Бог коснется человека. Но что потом? Направлять их в другие церкви?
Можу сказати на це питання, це правда, що кожна церква – це своя, скажімо, така невеличка субкультура. І часом буває, що церква – це, ну, вона помісна. Ми розуміємо, що є Вселенська церква, є помісна церква і домашня церква. Да, мова йде зараз за помісну. Помісна церква має період свого, коли вона починається, період свого розквіту. І це факт, ми знаємо історію, що для церкви є таке місце, або вона перероджується в щось нове, або просто закінчується одна церква, починається щось інше. Кажуть богослови, люди, які вивчають історію, історики християнські, що середній вік церкви в світі, помісної церкви, біля 70 років. Тому ми зіштовхуємося з тим, що часом помісна церква, служитель старший, стиль, родом з минулого, скажімо так, і може бути не завжди актуальний для сьогодення. Хоча я скажу, що Господь вживає і стареньких людей, і робить через них великі діла і великі чудеса. Тому я все-таки за, якщо церква Божа, згідно Божого Слова, і, як написано, по діла, по плодам їх, пізнаєте їх. Якщо церква Божа, то однозначно можна туди запрошувати, і треба туди запрошувати. І я вірю, що мають знайтися сміливі, які увірують. І ці люди не просто будуть такими, от куди течія, туди я. А вони можуть сформувати цілий рух в цій церкві, омолодити цю церкву, почати нову епоху, нову сторінку для цієї конкретної помісної церкви. Тому, якщо це така людина, яка щиро увірувала, любить Господа, от, і я вважаю, треба все одно говорити з ним про важливість відвідування церкви. От. А якщо ви бачите, якщо ми бачимо, що церква справді, ну, я не скажу, що помирає, але, ну, такий період, що немає розвитку. Ну, на жаль, але реальність така, що ми це бачимо. І у вас є можливість, і, ну, мене цікавить, звичайно, чому ви тоді в тій церкві, якщо вона неправильна? Ви що, ходите в неправильну церкву? Це теж, ну, от. Тому, якщо ви бачите, що церква, ну, не відповідає вже, якби, сучасним вимогам, якщо так можна сказати, що проповіді на теми, які були актуальні в 76-му році.
І от. Сьогодні, звичайно.
Да. То, може, і треба десь, Господь дає сьогодні можливості. Нам, як служителям, я сам несу служіння, молюсь, Господь, дай мені бути актуальним, тому що ти поселив мене і дав мені жити в цьому часі, в цій культурі, серед цих людей, з цими поглядами. І тому, ну, хочеться бути актуальним, хочеться робити Слово Боже актуальним.
І цей радіослухач, який написав повідомлення, якщо йому справді болить це питання, він може молитися і запитувати, можливо, він буде першим, хто розпочне якийсь там молодіжний напрямок
у цій церкві. Так, правда, це правда. Церква може переродитися і існувати далі. У нас є історія, показує, що є особливо класичні церкви, які мають великі там по 200 років. Ну, от ми беремо так, беремо там якісь католицькі чи лютеранські. В євангельських таких протестантських рухах не так багато церков, які мають довжелезну історію. Припустимо, можна побачити там церква, де був пастором колись і проповідником Чарльз Сперджен. Кажуть, що на тому місці, ну, буквально невеличка групка людей, які просто розповсюджують його роботи, його проповіді. Але по Сполучених Штатах є церкви, які були активними в 50-60-х роках, сьогодні змінилися служителі і трошки змінився, може, стиль, підходи до якихось речей. І церква продовжує жити, омоложується.
Форма змінюється, а суть так, залишається.
Так. Все це не просто для нашої славянської культури, тому що в нас процес зміни служителя – це, ой, яка непроста справа. Але молимося за це і ростемо, дай Боже.
Дякуємо за відповідь. Час наш вичерпано. Хочу вас попросити, можливо, у вас є побажання до наших радіослухачів, особливо для дніпрян, які слухають уважно ефір. То, будь ласка, вам мікрофон.
Я хотела бы пожелать христианам оставаться верными. Верными продолжать любить Бога. Я знаю, что в сегодняшнее время, особенно молодежи, у них есть много-много вариантов путей, куда они могут пойти, как они могут проводить свое время. Но смотря на свое прошлое, настоящее, я верю, что и вижу, что единственный путь – это быть с Богом. Иногда нам кажется, что это наоборот, все плохо. Оставайтесь верными, любите Бога и служите. Так мало сегодня людей, которые ищут свое призвание. Начните себя спрашивать, чему же я призван? Потому что существование или жизнь, вернее, без нахождение вообще, для чего же ты предназначен, почему же Бог тебя поставил на эту землю, это бесцельное существование. Это значит, ты делаешь все мимо цели. Что бы ты ни делал, оно не принесет никакого плода, никакого благословения. Поэтому молодежь, чтобы особенно молодежь, искала сегодня, если это какая-то профессия, чтобы она была, вот она была искренна от Бога, чтобы это было, если это врач, это вот врач от Бога был. И, конечно же, чтобы молодежь, люди, они продолжали свидетельствовать, евангелизировать, быть миссионерами, нести, идти. Потому что, смотря на сегодняшнее время, на людей, есть люди, которые реально ждут, когда же именно ты подойдешь, обнимешь и скажешь, что Бог тебя любит.
Моя рекомендация, особливо для жителів Дніпра і нашої області.
І для всіх.
Да. Любіть Бога, їдьте на місію. Ми запрошуємо вас, їдьте на короткосрочну, короткотривалу місію. Хоча 3-5 днів. Візьміть для себе таке правило. Раз в рік, або хоча б раз в житті, поїхати десь якусь невеличку церкву і просто сказати, там, може, ваші служителя там знають, там, служителів з тамтешньої церкви, чи по вашому об'єднанню церкову ви зможете. Ну, поїдьте як місіонери. Хтось може бути, і ви доторкнетесь до реальних людей, реальних проблем, і це обновить ваш пошук Бога. От, це обновить бажання читати Біблію, тому що ви будете чути питання, яких, може, ви не чули в своїй церкві, де вже все заїжджено, як для вас. Так що, вперед на місію. Чи коротко тривало, чи довго тривало. І ви будете іншими після цього.
Дякую. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Наші гості сьогодні – це подружня пара. Пастор Олександр, Марія Мокієнке. До наступних зустрічей.
Будьте благословені Господом.
Да, Господи.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.